Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. АқШ Ресей аннексиялап алған Қырым сотының өткен аптада азаттықтың Украина редакциясының журналисі Николай Семинаны соттауына қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Қырымдағы Железнодорожный аудандық соты 22 қыркүйекте журналист Николай Семинаны Ресейдің территориялық тұтастығын бұзуға шақырды деп айыптап, 2,5 жылдық шартты жазаға кескен. Оған кәсіби жұмыспен айналысуға тыйым салынды. Бұл айыптау Семинаның өз мақаласында Ресейдің Қырымды аннексиялап алғанын сынағаны үшін тағылған. Біз Ресей оккупациялап алған аймақ билігін Семинаны босатуға, оның кәсіби қызметін атқаруына рұқсат беруге және Қырымдағы өзгеше ойлайтындарды қудалау кампаниясын доғаруға шақырамыз делінген АқШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Хизер Нойерттің мәлімдемесінде. Қырым Украинаның бір бөлшегі болып қала береді және АқШ Украинаның территориялық тұтастығы мен егемендігін әлі де берік қолдайды деген Хизер Нойерт. Азаттықтың Украина редакциясының Крым Реалі жобасы авторларының бірі Николай Семинаны 2016 жылдың 19 сәуірінде Қырым билігі тұтқындап Ресейдің территориялық тұтастығына қарсы әрекет жасады деп айып таққан. Семена өзіне қарсы істің саяси астары барын және Ресей билігі айыпты өз мақалаларының бірін украин тілінен орыс тіліне дұрыс аудармай тағып отыр деп біледі. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Том Кент бұған дейін Николай Семенаға қатысты шыққан сот үкімін сынап, Қырымдағы тәуелсіз адамдардың үнін өшіру әрекеті деп сипаттаған.
Дело против журналиста Семены является преднамеренной попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму. Мы продолжаем считать, что обвинения против Семены не обоснованы. Этот приговор должен быть отменен.
Деп өз сөзінде Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Том Кент. Айта кету керек, Еуропа одағы мен құқық қорғау ұйымдары да Семенаның сотталуына алаңдайтынын білдірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.